Sanctissima et gloriosissima et pieissima Virgo Maria, ego indignus peccator commendo tibi, esset posset viver.